sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Macika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodno pěli.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, nechtělo se mi to načítat pokaždé, když tam to, tato výzva je na ty nové knihy. Tak jsem to dneska udělal jakoby takovou další znělku. Vítejte tedy u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 13. listopadu roku 2023. Jsou to skoro nejnovější, Ty nejnovější jsem ještě neviděl, jak jsem před chvilkou říkal na druhém pramenu našem, kde jsem teď vysílal, tak tam se objevil textový přepis až dneska odpoledne, takže jsem to nestačil ani ještě stáhnout, natož hodinu a půl toho sedět a upravit to do textu, abych to byl schopný číst, aby to bylo sesumírováno tak hezky na těch A4-kách v tom klasickém formátu a ne v tom formátu pro titulky. Zkrátka neumím to, kdo to umíte, tak mi dejte nějaký návod. Tak se na to jdeme kouknout. Otevírám už otevřený a upravený soubor. Jenom jsem tady poznamenal, že samozřejmě zase se pan Pjakin bude zaobírat tou zradou ruského národa, tedy úroková sazba Národní banky Ruské federace. Také tlaky na ukončení speciální vojenské operace na Ukrajině ze strany Ruské federace, a to ve prospěch Ukrajiny. A devastace školství. Můžete velice dobře porovnávat i s českými reáliemi, případně slovenskými, nebo kde zrovna žijete, anebo kde se zrovna nacházíte a máte tam ty skutečnosti. Takže jdeme na to. Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. Moderátor tedy zdraví a říká: dobrý den, Valerii Viktoroviči. Pan Pjakin odpovídá: dobrý den. Moderátor navazuje a říká: zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 13. listopadu 2023. 7. listopadu tohoto roku Banka Ruska na svém webu zveřejnila čtvrtletní zprávu o peněžní a finanční politice, kde je podrobné hodnocení stávající situace v ruské ekonomice a faktory upřesňující střednědobou prognózu, které podmínily rozhodnutí zvýšit základní úrokovou sazbu, přijaté na zasedání správní rady Banky Ruska 27. října. Valerii Viktoroviči, jak okomentujete tuto zprávu? No a pan Pjakin jde na to a říká: je nutné zmínit, že ji předkládala Nabiulinová, tedy osobně, to je velice důležité. Nebyla jen zveřejněna, předložila ji Nabiulinová osobně. No což, v podstatě by každá instituce měla předkládat tedy určité výkazové dokumenty, aby její činnost byla srozumitelná a průzračná, aby bylo vidět, čím se zabývá a jak. Když se ale podíváme, jak jsou vypracované ty dokumenty a jak Nabiulinová vystupuje, tak na první pohled při letmém obeznámení se s nimi ničemu neporozumíme. Vše je to psáno takovým tím jazykem, aby si lidé řekli: hele, říkají tam nějaký velice odborný věci, co a jak se děje, že jo, a co jako z toho? Jak se tedy prý říká: hej Frantíku, chceš-li, aby ti rozuměl, tak mluv rusky. Jak to bylo tedy řečeno v jednom filmu a knize. Takže co vlastně Nabiulinová řekla a o čem mluvila? Říkala všechno to, co jsme od ní slyšeli od již dříve, takovým povznesenými frázemi typu, tedy potvrzujeme a pozorujeme nyní zvýšenou poptávku na výrobu různé produkce a služeb, a abychom uspokojili poptávku na tuto produkci a služby, tak zvyšujeme úrokovou sazbu, aby výrobě této produkce bla bla bla. To, co zůstalo samozřejmě nevyřčeno, takže aby této produkci bylo zamezeno, takže ceny budou takové, že bohatí si to zboží budou moci koupit a ty ostatní stejně nepovažujeme za lidi, a nač by vůbec Rusku byla ekonomika? Takže, co odlišuje tedy současné jednání na Nabiulinové ze 7. listopadu od jejího vystoupení před měsícem ve Státní dumě? To vystoupení před měsícem ve Státní dumě bylo od ní cynické, s drzým, vyloženě přezíravým vystupováním, bez úcty ke komukoliv, ukazovala tím: to já mám tady nad všemi navrch a vy jste jen obyčejný dobytek, já sloužím přímo páníčkovi, a co vy? Ano, všechno to zaobalila a já jsem to řekl otevřeněji, co tím svým lavírováním myslela. Prý zase, tak uveďte citát. Vždyť poslouchejte smysl těch slov a uvidíte, co stojí za každou tou její frází. Ne za každým slovem, ale za každou větou. Kdybychom to podali po slovech, tak by ten význam byl ještě daleko horší. Tentokrát se mnozí před Nabiljonovou plazili po břiše v té státní dumě. O, přimluv se u mě za páníčka, já jsem váš člověk, jen mám nařízeno hrát si tady na vlastence, ale jinak jsem celý váš, také buržous, já jsem také proamerický a tu Rašku nenávidím. Například ten Babakov, to je přesně takový ten vlastenec. My na něj někdy, tedy dost často, odkazujeme na našem kanálu v Telegramu, když mluví u Solovjova. Nesmíte se nechat mýlit při jeho poslechu. On je nucen mluvit pravdu, protože se už nedá zakrýt. A aby si toto téma neosedlal nějaký tedy skutečný vlastenec a nepronášel tu pravdu razantněji, je zapotřebí někdo, kdo to téma potápí, kdo ho tedy neutralizuje. A další podobný vlastenec, který vystupuje u Solovjova, to je Kalašnikov. Vždy vezme nějaké širší téma a potopí ho a zadupe do země. No, je to trockista, co se od něj také dá čekat, že ano jiného. Takže Babakov je tím vlastencem na rozkaz, nebo vlastencem bychom mohli říkat my, že jo. A jeho úkolem je mluvit pravdu o centrální bance, ale takovým způsobem, aby si centrální banka neslízla odvetnou reakci od lidí a tak se o to pokouší. Jenže, protože ta pravda je natolik hrozná a natolik rusofobního zaměření s cílem rozložit ruský stát, provést genocidu jeho lidu, že i to, co a v jaké podobě ohlašuje Babakov, je samo o sobě příšerné. A jak tenkrát vystupovala Nabiullinova? Z pozice, že je pánem situace, tenkrát v té státní dumě. A když teď přišla s touto zprávou, tak vypadala zcela jinak. Ruce se jí třásly, hlas se jí třásl, očima střílela, u nás bychom říkali, asi tíkala sem a tam, a byla celá do sebe schoulená. Něco se tam nesmyslně pokoušela přesunovat po stole, ale je třeba jí přiznat, že stejně jako dřív prohlásila, podstata Ruska spočívá v tom, aby padlo a svou smrtí zachránilo Pax Americana, americkou ekonomiku. Ruská ekonomika totiž existuje jen kvůli tomu, aby byla surovinovým přívěžkem té americké. A přesně na tom pracuje centrální banka a situace lidí jí absolutně nezajímá. A stejně jich i tak zůstane příliš mnoho, ať klidně vymře celý národ. Je jí to ukradené. Pro ní je nejdůležitější, aby se díky pádu Ruska zachránili Spojené státy americké, aby si zopakovali ten manévr z roku 1991, kdy se díky pádu Sovětského svazu zachránili Spojené státy. Mluvila o tom znovu zcela otevřeně. Žádný jiný cíl, na který vypracovala centrální banka, pro ní prostě není možný. A opět vyhrožovala Putinovi, že pokud se ještě jednou pokusí něco udělat pro záchranu ruských zájmů, tak už se to neomezí jen na další vyhrožování. Tohle konkrétně prohlásila Nabiullinová, že se vypořádají s Putinem s konečnou platností. A hned také přišla s dalším návrhem. Budete-li se chovat dobře, tak třeba tu úrokovou sazbu ani nezvedneme. Můžeme ji zvednout, ale také nemusíme. To záleží jenom na vás. Takže na plnou hubu prohlásila, že Centrální banka Ruské federace se nezabývá ekonomickou činností ve státě. Centrální ruská banka sleduje tedy výslovně jen politické cíle. A porozumět plně tomu, co říkala Nabiullinová, můžete jen tehdy, máte-li ucelený informační obrázek. Protože mnohé z toho, o čem mluvila, zůstávalo nevyřčeno, jen tak v náznaku, že ano. Ve smyslu, že přednesla určitý informační blok a zbytek zůstal v náznaku nevyřčený. Jestliže víte, o čem mluví, tak porozumíte tomu, co chtěla říci, ale když do toho zasvěcení zkrátka nejste, no tak se nedá nic dělat, že jo? Tak tápete, že ano. Ach jo. No, promiňte, přece to nebylo určené dobytku, říká pan Pěkin, ale těm, kteří řídí ruský stát. Ano? A zatímco její minulé výroky ke zvýšení základní úrokové sazby plně zapadaly do prohlášení, no, jak bych to... Hele, přesně, v základních bodech do toho prohlášení admirála Kirbyho v USA, tak tentokrát to její prohlášení zapadá hned do celého spektra prohlášení různých politických činitelů v různých státech. A to hlavní zapadá do toho tedy přímo radostného očekávání, vzrušení, které panuje v mocenských kancelářích, že všechno už to brzy skončí, brzy speciální vojenská operace, že končí, brzy dojde na vyjednávání a že o Vánocích, třeba o těch katolických, bude opět možné zaletět si do Evropy na dovolenou, na šopování. A že všechno bude jako dřív. Je zvláštní, že to nabilionová váže právě k tomu, když mluví o prosinci, lednu, kdy naznačuje určité manévry. Pokud se to na to díváme, tak co uvidíme? Hele, třeba český prezident, slyšíte dobře, dámy a pánové, my jsme už nejenom mluvili o Česku jako o určitém nástroji řízení na globální úrovni, v každém případě jako o nadnárodním, mluvíme-li o státním řízení. Tak ten Petr Pavel, ano, tak se jmenuje, prohlásil, že vyjednávání Ruska a Ukrajiny mohou začít už v příštím roce. Takže, Nabilionová říká, budete-li se chovat dobře, tak tu sazbu nezvýšíme. No a co znamená to chovat se dobře? No přistoupit na vyjednávání, dohodnout se. Že vyjednávání začnou tedy už v prosinci? Hele, vystoupil Macron, Emmanuel, že jo? Nejdřív český prezident a pak francouzský. A ten říká francouzský. Prosinec bude rozhodující, zkrátka bude rozhodující a v prosinci se všechno rozhodne, zda budou vyjednávání nebo ne. Ho, a co tak najednou, ptá se pán Pěkin. U nás na frontě jde přeci všechno dobře. I přes všechno to úsilí na bilionové, naše ekonomika ruská stále žije a stále pracuje. A tak, jak přišli na to, že by mělo dojít na nějaké vyjednávání? No dobrá, řekneme si, to byli třeba si jen oni, že ano. Ale hned také vystoupil turecký ministr zahraničí Hakan Fidan a ten prohlásil, Ankara je připravená přijmout u sebe vyjednávací strany. A najednou Lukašenko, že ano. Běloruský prezident. Hej, kam se to cpete? Tohle je můj job. Minsk je tou vyjednávací platformou. Jo, tak opravdu? A odkud takový rozruch? Na čem se to zakládá, říká pan Pěkin. Takže čekají, že k tomu vyjednávání zkrátka dojde. Možná už tedy nějaké signály i ze strany Ruska přece jen přicházejí, že ano, co? No ano, přicházejí. A nejen tak od někud. Co řekl tedy prezidentův pomocník Ušakov? Ten řekl, Rusko je připraveno kdykoliv začít vyjednávat s Ukrajinou. Jsme tomu připraveni kdykoliv. Stačí, aby Kyjev kývnul a my hned přiběhneme. Okamžitě začneme jednat. Ale situace Ukrajiny je přeci katastrofální, ne? Jednoduše katastrofální. A tak i generál NATO, Severoatlantické tedy teroristické organizace, Harald Kujat, poskytl rozsáhlý rozhovor, kde přímo říká, cituji, že Ukrajina nemůže nad Ruskem vyhrát žádným způsobem a v ničem a Rusko se chystá přejít do útoku. No, hodně ho citovali, ale on přece řekl i něco jiného. Že úkolem je, abychom Rusku znemožnili vyhrát. A jestliže je tohle naším úkolem, tak jak toho dosáhnout? No, jen jedním způsobem, poznamenává pan Pjatin. Vždyť přece o tom mluví, že musíme Rusku navrhnout vyjednávání. Jenže to, že navrhnout nic neznamená, nebude-li Rusko ochotno na ta vyjednávání přistoupit. Takže pokud ta vyjednávání navrhují, je tu určitá strana, že ano? A proto zase bývalý velitel NATO, Jens Stavridis, začal vykládat, Kyjev se musí smířit se ztrátou území. Protože to by byly jen dočasné ztráty, jen po dobu toho vyjednávání. Takže nám vnucují tuto situaci. Vždyť, abychom přistoupili na ta vyjednávání, musí nás k tomu něco přimět, ne? Jako ruskou stranu. A k tomu nás tlačí Nabiljunová, která zase vysvětluje. Ale no to je jen zatím, já vám to jde dobře, ale už teď všichni začali ohlašovat zvyšování cen, protože my roztáčíme tu inflaci a naším úkolem je totiž zlikvidovat ekonomiku a to taky děláme. A buď ji roztočíme na maximum, abyste se zroutili, a musíte přistoupit na ta vyjednávání dříve, než se vám ta ekonomika zroutí. A protože až se zroutí, nebude už o čem jednat, protože Rusko už budou členit na státečky bez suverenity. Ještě, že se tedy Dmitrij Anatolievič Medvěděv postaral o to, aby ve všech subjektech federace byly vlády. Tak. Jo, říká pan Pjatin. Zorganizoval tam vlády. Už připravil státy vlastně uvnitř Ruské federace, státy uvnitř státu. A nezapomínme na to, že právě on se pokoušel provést státní převrat. Ty události na Bolotném náměstí, to přece byla Medvěděvova práce. To on založil tu televizní společnost Dožď. To jeho hlasem ta společnost zpívala. To on ji neustále zviditelňoval. Nikdy nebyla nic moc, jenže právě tam byli ti správní podpindostníci. A proto právě jim v první řadě poskytoval rozhovory. Potřeboval si udělat oko u páníčka. A to, co řekl Ušakov, samozřejmě ukazuje, že v našich mocenských špičkách je značná část jejich připravena kdykoliv podepsat kapitulaci Ruska. Jím je Rusko zcela ukradené. Ty zajímá jen jedno, aby jim znovu dovolili jezdit na západ, šopovat a dovolenkovat. Dokud útočili proti Rusku, tak to ta élita ještě nějak ruská strpěla. Ale jakmile jim osobně zakázali jezdit na západ, na shopping v západních obchodech a megacities, že ano? Tak okamžitě zaúpěli. Aj, to je nelidské. Tak to máme trpět kvůli té ražce, která už dávno neměla ani existovat. Vždyť je to jen surovinový přívěšek západu. My máme trpět, že náš páníček o nás od sebe odstrkuje. No ano. Hele, těsto na palčinky v Paříži skladují v kanalizaci, aby ušetřili na lednicích za energie. A Paříž je plná štěnic a odpadků v ulicích. A nejen ona, to samé je i v Londýně. Západ se utápí v hygienických problémech, už se tam nedá žít, protože je připravují o jejich blahobyt, jenže oni jsou otroci. Svou mentalitou je tedy rosionská élita, otroky a lokajíci jsou někdy jako ti psi. Čím více je páníček trestá, tím více se ještě k němu lísají. Oni pod tím trestem přímo blahem jihnou a vyprosit si odpuštění u páníčka je pro ně to nejdůležitější. Zájmy Ruska, ty pro ně vůbec neexistují. Jak to dala jasně najevo Nabiljunová. Ale je tu jedna taková věc. Oni jsou připraveni zradit, nenávidí Rusko vší mocí a co je zajímavé? Opět se rozsypal pytel s různými prohlášeními, kdo jak nenávidí Rusko. No tak tu máme takovýho ministra v Rusku, konkrétně ministra školství Orenburské oblasti, pana Alexeje Pachomova. A o čem ten mluvil? Ano, vzdělání je sociální funkcí, která je kriticky důležitá pro existenci státu a národa. Ve vzdělání musí pracovat vysoce kvalifikovaní lidé, lidé, kteří to mohou dělat. Je-li člověk dobrý odborník, tak vychovává i dobré pokolení, to budoucí, které vyrůstá. A jestliže nebude takový člověk, jestli bude stále jen přemýšlet o tom, jak vyžít, z čeho bude živ a bude-li muset být v práci od nevidím do nevidím, tak jako učitel nebude schopen plnit svoji funkci výchovy budoucích pokolení. A to pokolení nebo ta pokolení si potom neudrží stát. No a tak k jakému závěru tento pán ministr došel? Učitel nesmí v žádném případě dostávat slušnou mzdu, to tedy v žádném případě. Protože, jak to řekl? Budeme-li jim platit slušnou mzdu, budou v této profesi pracovat lidé z prospěchářských důvodů. Ty vole, to je síla, co? A stejný kretény máme i u nás, i na Slovensku, dámy a pánové. Jo? To si uvědomte. Možná ještě horší. Víte, že poturčenec je horší Turka. Tak. Vždy taky v pondělí má být ta stávka, že ono, ve vzdělávacích zařízeních. Takže školy se tady v Kladně připojily, mateřské školky některé také, takže lidé zase musí řešit, kde budou teď, kam upíchnou své ratolesti. Také by se lidé měli seznámit z důvody, co vedou k té stávce ve vzdělávání tady v České republice. Měli by si to přečíst také v kontextu se s tím seznámit, s těmi magořinami, co chystá ministerstvo školství. A pak případně tu stávku vehementně podpořit. Dámy a pánové, to je zase práce nás. Ano? Takže takhle jo. Vždy všem u nás musí být jasné, říká pan Pekin, že jsou u nás učitelé v postavení otroků. Jsou naprosto deptáni a zavalováni prací. Mnozí z nich pracují na 2-3 úvazky, aby dostávali alespoň nějaké peníze. A když pracujete tedy na 2-3 úvazky, tak nemáte čas číst odbornou literaturu, ani se pořádně připravovat na další hodiny. Ty hodiny jsou potom vedeny prakticky mechanicky, a to znamená snížení přípravy budoucího pokolení. Sám učitel přece nemůže růst ani pozvednout úroveň do růstajících pak pokolení. A jestliže vám k tomu ještě přidají například třídnictví, tak můžete zapomenout i na rodinu, protože na ní prostě už nezbyde čas. A tenhle svinský hajzl vykládá 18 hodin, kde najdete takovouhle vejplatu za 18 hodin týdně? Ha! Těch 18 hodin, které učitel vyučuje ve škole, to je plný pracovní den strávený bez rodiny ve škole. Jestliže vezmeme těch 18 hodin, jenže ty hodiny můžete rovnou vynásobit přinejmenším dvěma, dokonce třemi. A to z toho jednoduchého důvodu, že kromě toho, že učitel ještě vyučuje, tak je navíc nucen psát ohromné množství výkazů. Ty učitelé zahánějí do tak nepředstavitelných rámců, kdy i obyčejná prověrka sešitů se pro ně stává problémem, protože jim na to vymezují určitý časový rámec, za kdy to mají dodat zase ve výkazech o provedených prověrkách. A učitel fakticky nemá možnost, aby zkontroloval najednou několik tříd. A tenhle hajzlík říká, my ty učitele musíme deptat ještě víc, musíme zničit vzdělávací a výchovnou funkci státu, aby Rusko zmizelo. A on to říkal na plnou hubu. A nikoho to nevzrušilo. Někteří se tedy ozvali s tím, že učitelé si stěžují na přetíženost, ale nikdo se nerozhořčil kvůli tomu hlavnímu. Vždyť on přece prohlašoval, že Rusko nemá existovat, že tu funkci vzdělávání a výchovy v Rusku je nutné dorazit. Plně se shoduje se solidárním, nebo je solidární s postojem Dmitrie Anatolievyče Medvěděva, s tím prezidentem USA, tenkrát dosazeným v Rusku, který také prohlásil. Učitel nesmí dostávat výplatu, učitel to je životní poslání a tak chcípejte s žebráckými výplatami. To bylo jen jedno jeho prohlášení. A co říkal dál Medvěděv? Vzdělání to je poskytování služeb, to není sociální funkce, bez které stát nevyžije, je to služba. A ta svině, Pachomov, se odráží od tohoto postoje a křičí. Já Rusko nenávidím, vezměte mne mezi sebe, ta raška se teď zroutí a já jsem váš člověk. I já patřím mezi buržousty a jsem proamerický. Přece vidíte, jak tu likvidují učitele. Tady u mě si vůbec nevydechnou. Já je nenechám žít lidsky. Já jim neumožním, aby vychovávali dorůstající pokolení tak, jak je pro stát zapotřebí. Mluvíme o tom, že je třeba oddělit třídnictví od vyučování předmětů. To už dávno není problém, který nazrál, ale přezrál. Je nutné to oddělit a třídnictví je třeba dávat rozumným lidem. To pedagogické vzdělání naberou cestou. Mimochodem, Dmitrij Anatolievič Medvěděv mezi jiným vyhlašoval, nebo prohlašoval, že je nutné zlikvidovat veškeré ty pedagogické školy, které přivedly Rusko k takovým úspěchům. Vždyť, co tenkrát říkal Kennedy, že Amerika prohrála vesmírné závody ve škole? Za školní lavicí. Rusko vyhrálo, protože mělo jinak nastavený vzdělávací systém. A co zase říká Medvěděv? Musíme převzít americký systém, proč bychom měli připravovat jakési učitele? Stačí, když dodělá školu a už je z něj úplně hotový učitel. Takže proč já o tom mluvím, ptá se pan Pjakin? Že je Medvěděv podpindosnická svině, která Rusko nenávidí? O tom žádná. Ale problém je v tom, že ta práce, kterou odvedl na likvidaci učitelů, v Rusku dál žije. A takový jako Alexej Pachomov, prý ministr budoucí republiky bez suverénity, státu bez suverénity, který je zatím tedy stále ještě Orenburskou oblastí Ruské federace, už teď dělá pukrle před svými americkými páničky a říká jim tím, já jsem váš člověk. Proč se všichni teď tak rozhořčili? No protože o tom, co dělá Nabiulinová, už dokonce i západní analytici, západní ekonomové říkají, že Nabiulinová, centrální banka Ruské federace a ministerstvo financí v čele se Siluanovem pracují na plné likvidaci Ruska. Na likvidaci ruské ekonomiky a že Putin má jen dvě východiska. Buď teď pod diktátem Nabiulinové a Siluanova přistoupí na vyjednávání, smete ho vlastnická vlna a stát se rozpadne, nebo na to vyjednávání nepřistoupí a potom ekonomika krachne. V únoru, až se vše začne sypat, budou prezidentské volby, které Putin prohraje. Rusko se rozsype na republiky bez suverenity a Putin bude vydán do Hágu, kde ho odsoudí. No a jiný scénář pro Putina a stát oni nevidí. A všechny své naděje vkládají do Nabiulinové, že ona společně se Siluanovem zničí ruskou ekonomiku. Všem už je teď zcela jasné, že Nabiulinová speciálně roztáčí inflaci. Takže dokonce i západní analytici už jsou o tom nuceni mluvit přímo. Ale u nás v ruském státě jsou o tom nuceni mluvit přímo, no... Takový jako Babakov, který to musí zaobalovat. Skrýt se to totiž už prostě nedá. Všem je očividné, všem je to plně očividné. A obzvláště těm, kteří prožili ty takzvané svaté devadesátky, které byly svaté pro Nabiulinovou a tragické pro celý ruský stát. Tenkrát se lidé přímo v praxi přesvědčili o tom, že je to výslovně úroková sazba, co je tím hlavním generátorem inflace. Všechno ostatní jsou jen pomocné prostředky. Hlavním generátorem inflace je lichvářská úroková sazba. Jestliže úrok z půjčky převyšuje možnosti HDP uvnitř státu, tak takové půjčky stát zabíjí. A jakým u nás plánují přírůstek HDP? Nebo jaký? 1%. Tak v takovém případě půjčka pro výrobce nesmí převyšovat právě to 1%. A ona dala 15% na Brilinová. Vzpomínám, že vpálila těch 20% a všichni už vykřikovali, že v Rusku bude inflace 20%. Protože všichni věděli, že aktivovala mechanismus inflace do výše 20%. Různými státními způsoby ji donutili, aby tu úrokovou sazbu snížila a jinými mechanismy se jim podařilo něco kompenzovat. Nabiulinová to nechala vyprchat, chvíli vyčkala a znovu tu sazbu začala zvedat. A kdy? Kdy se první etapou státního převratu měl stát ten takzvaný ozbrojený převrat, tak spoura. Ale to nebyla spoura Wagnerovců. Na ně to jenom hodili. A reální ti zbouřenci. Ten skutečný ozbrojený převrat dělá totiž Centrální banka Ruské federace a Ministerstvo financí Ruské federace. To výslovně Nabiulinová a Siluanov jsou těmi jasnými účastníky státního převratu. Přičemž slouží jako frontmeni těch sil, které se snaží o to, aby se Rusko zhroutilo, aby znovu bylo zaprodáno. A to bez ohledu, hele, chápete, i přes jeho vítězství. O, jistě si dokážete představit, že zařídím-li teď, když Rusko vítězí kapitulaci před páníčkem, tak mě páníček bude na rukou nosit? Možná mě potom pustí nejenom na práh, že ano, ale až do předsíně, určené pro tu špínu, madroom, že ano. To není pokoj pro služebnictvo, je to výslovně tedy pokoj pro špínu. Protože nemají ve zvyku se zouvat, takže tam jim z bod opadá nejvíce špíny. Madroom. Tak se to přímo v angličtině nazývá špína a pokoj. Madroom. Tak taková je situace. A ještě. Proč se jí tak třásly na ruce? Na Nabiulinové? No, ono je naivní se domnívat, že Nabiulinová nemá, nebo jí samotnou, že nemá někdo v práci. Že ano. Ano, Putina se ona nebojí a podpindostníků tu máme v Rusku velmi mnoho, ve vládě, v mocenských kruzích. Ti už si všichni plánují dovolené ve Francii, v Courchevelu, ti kdo ví kde, v době západních vánočních svátků, že si tam potom rovnou užijí i novoroční svátky. A co bude s Ruskem? To je jim ukradné. Vždyť, když ho zničí, tak jim za to páníček jenom poděkuje. No, v Rusku je velmi málo vlivových pák na Nabiulinovou. Málo. A tím spíše, že se Putinovo postavení prudce zhoršilo právě v důsledku té vzpoury, za jejího viníka označili Wagnerovce. Ale je tu přece nadnárodní řízení. A to nejen zosobněné americkou státní elitou, ale také to zosobněné globálním prediktorem. A tak pak z Amerikána, pro kterého pracuje ještě Nabiulinová. Ona si myslí, že její šéfové jsou pouze ve Washingtonu a že plní jen jejich pokyny. Jak to nejednou přímo prohlašovala, že pro ní ruské zájmy nehrají vůbec žádnou roli, že pro ní ruské zákony ani nehrají žádnou roli. Ona má své příkazy a to z Washingtonu a ty tak tedy plní. Ale vždyť celý ten problém je někde jinde. V USA už dokonce i hluchoněmo slepý vidí a slyší, že probíhá střet dvou mocných nadnárodních sil. Je to ta americká státní elita, jejímž frontmanem je Biden, a pak jsou globalisté, jejichž frontmanem je Donald Trump. A to bez ohledu na to, že by se mohlo zdát, že v první etapě globalisté prohráli. To právě je zpravidla nazývají tím skrytým státem ve státě, deep statem, globalisty. Globalisté jakoby prohráli, když se jim nepovedlo prosadit Trumpa ve druhém volebním období. Jenže v důsledku toho, že teď všechny negativní procesy za dobu vlády, hele, tedy přesněji takto, za tu dobu, kdy vládu v USA zobrazuje Biden, se ty procesy v Americe prudce zhoršily. Spojené státy americké se už začaly sypat, rozpadat. Jednotlivé státy stále znovu a znovu ruší na svém území platnost federálních zákonů a zavádějí různá opatření proti dalším státům. Ne? Hele, například Kalifornie, ta zavedla řadu zákonů proti Texasu státu. A těchto věcí je tam spousta. Spojené státy se sypou a nemají dost zdrojů, aby to ustály. Jenže pokud americká státní elita vyhraje, tak pak z Amerikána nevydrží planeta Země, jednoduše to nevydrží. Očividně tak dojde ke zkáze planety Země. Proto nemá zase globální prediktor jednoduše na výběr a musí pomáhat Putinovi a Rusku, aby čelili americkému tlaku, aby to Rusko ustálo a zachránilo tak civilizaci na planetě Zemi. A v tomto ohledu jsou globalisté připraveni přenechat nám i celou tu Ukrajinu, jen aby zachránili civilizaci. Jinou planetu tu zatím nemají, nemají kam odletět jinam. Takže ti globalisté, kteří mají silný vliv ve finančních kruzích, tak mohou tlačit i na Nabiulinovou. To proto se jí třesou ručičky. Ona se střetla s tou silou, která se dokáže vypořádat i s jejím páníčkem. A ona to vidí na Spojených státech. Zde jí tedy začaly působit problémy a tak se začala vykrucovat. Jenže vzhledem k tomu, že tu sílu identifikuje jako protiruskou, tak svůj postoj nemění a zůstává protiruská, protiputinovská a tak dále. Jenže nějak ona manévrovat musí, protože ta síla z nějakého důvodu nechce, aby byl Putin svržen, ani nechce rozpad Ruska, na kterém pracuje Nabiulinová. Tak budeme dál sledovat ty události, jak se bude kdo vykrucovat. Viděli jsme, jak díky různým řídícím mechanismům, že jo, jak bych to, no hele. A přestože je strukturní řízení rychlejší než to bezstrukturní, tak díky tomu bezstrukturnímu globalisté stejně nakonec vyhrají. Oni vyhrají, ale v krátkých časových úsecích jim to občas tak něco nevyjde, že ano, jako když například zvolili Bidena. Ale oni se zase postarali, aby když už tohle neustojí, tak aby zvolili právě Bidena a nikoho jiného. No, kdo jim toho Bidena podsunul? Už nejednou jsme o tom mluvili. O Bidenově roli v nadnárodním řízení a o tom, že patří ke globálnímu řízení a vůbec ne k té americké státní elitě, našli skvělou kandidaturu, aby se ten stát krachnul zcela určitě, celou tu rodinu. A povšimněte si, jak dlouho už není žádné tajemství, že Biden zneužil svoji pravomoc, pokouší se zažehnat trestní stíhání proti sobě samotnému a vůbec se mu to nedaří. A kdyby skutečně chtěl, tedy přesněji, jindy by to vůbec nevylezlo na povrch, okamžitě by to zažehnali. Lidé by se to prostě nedozvěděli. A proč o tom mluvím? No, protože je možné, že se ještě po krátký čas Nabiulinová bude cukat. Ale čím více se cuká, tím ji čeká horší osud, protože Putin je ještě tak říkajíc bíložravec, ale globalisté, to je něco jiného. Ti takové věci neodpouští nikdy, protože trest musí posloužit jako výchovné opatření pro ty ostatní. Oni řídí prostřednictvím strachu. To v první řadě. Jestliže člověk nechce poslechnout, je-li mu navízen cukr, mrkvička, a nebo nic, tak to nakonec udělá ze strachu. To odtud mimochodem pramení ty stalinské represe, čistky. Když se na to podíváme, tak se to děje všude. Ve všech státech, kde probíhají globální procesy a kde jsou tímto způsobem likvidovány různé elity. A ty represe se nazývají stalinské jen proto, že k ním došlo ve Stalinově době. Ve skutečnosti ale šlo o trockistické represe a Stalinovi se nakonec povedlo otočit proti těm, kteří je zorganizovali, takže v jejich ohni sami schořeli. Ten Pachomov zbytečně vystrčil nos příliš brzy s tím svým prohlášením o tom, že musíme zničit náš ruský vzdělávací systém. A Nabiulinová se také cuká zbytečně, protože se jí to nakonec zle vrátí. USA nemají stabilizační zdroje a teď tím spíš, když jsou jejich zbytky spalovány v tom blízkovýchodním konfliktu, do kterého jsou Spojené státy americké cíle vědomě zatahovány. Tak taková je pro začátek situace. No tak to vyšlo docela dobře, první odpověď, otázka odpověď. Tak já vám tady stupneme pod kres. Měl jsem tady nachystané nějaké písničky, nebo aspoň jednu. Nějakou ruskou jsem tady měl přece, ne, nebo ne, nebo ne, nebo ne, nebo ne. Možná jo, možná ne. No a to Cleo. To už jsme také slyšeli. Tak si dáme něco Pělegája tady pod vrbou. A pak se pustíme do dalších otázek a odpovědí.
Как захороненный лежал Еоида под зеленой, как захороненный лежал. Прилетела птица самую ран, начала каркать над кустом, и над ним явился черный воюран, чуя лакомый кусок. Ты не каркай, черный над моей головой, ой, да, чёрный воюран, я казах еще живой. Ты слетай, чёрный воюран, как сукма матери домой, передай платок кровавый моей жидке да молодой. Ты скажи, кащо юрный воюра, что женился да на другой, тихо смирно под ракитом кустом.
Podkres tam byl od nich, ten jsem tam nedával já, abyste to věděli. Tak dámy a pánové, další koukám video, skvělé. Filipínský, tedy vládní výbor odhlasoval začátek vyšetřování více než 327 tisíc nevysvětlených nadměrných úmrtí v letech 2021 až 2022, dámy a pánové. The Guardian Independent přinesli video, které má minutu a 21 sekund, takže proklik budete mít už v odkazu tedy na ten pořad, který šel na tu nadúmrtnost po covidu, třetí díl, který šel před nebo od 19. hodiny na aktualitách SV24. Nuž, my se ale jdeme kouknout tedy dále na pana Pjakina, jeho otázky a odpovědi ze 13. listopadu. Moderátor tedy říká, dobře, a teď přejdeme právě k tomu blízkovýchodnímu konfliktu. Bývalý izraelský premiér, který byl v letech 1999 až 2001 desátým premiérem Izraele, Ehud Barak, prohlásil, že Izrael má jen několik týdnů, aby vyhrál nad Hamásem, protože veřejné mínění se obrací. Valery Viktoroviči, Izrael se tedy dostal do časové tísně? A pan pěkně říká, no, to bylo zákonité. Už jsme nejednou mluvili o tom, že na úrovni státu sleduje Izrael cíl prudce rozšířit svá území. Oni pěkně potichoučku a nenápadně prakticky kolonizovali západní břeh Jordánu, vytěsňujíce odtud Araby. Podíváte-li se na to, tak tam těch kompaktních území s osídlením Palestinců zbylo jen velmi málo a navíc celého toho území západního břehu vyčleněného Palestincům je reálně jen 17% řízeno palestinskou samosprávou a více než 60%, téměř 70% je řízeno výlučně Izraelem. A ten zbytek je považovaný tak nějak jakože za smíšený. Izrael měl jen jednu možnost, tedy rychlým náporem díky široké mezinárodní podpoře, aby ale všichni oni bojují se světovým zlem a terorismem a proto s ním bojují velmi tvrdě, že ano. Nesmiřitelně Izraelci, protože ho potřebují zcela vykořenit. No a tak by Izrael potřeboval vyřešit svůj úkol, vytvořit humanitární katastrofu v pásmu Gazy, aby se vlnou přenesla i do Egyptu. A někteří říkají, že když Izrael zabíjí Palestince, tak tím ve výsledku vychovává novou armádu Palestinců proti sobě. No, to si v Izraeli samozřejmě také velmi dobře uvědomují a proto měli jiný plán, aby snížili nebezpečí vycházející od Palestinců, kteří tedy upřímně Izrael nenávidí a chtěli by ho zničit za ty zločiny, kterých se vůči ním Izrael dopustil. A ten plán je tedy velice jednoduchý. V pásmu Gazy se vytvoří humanitární katastrofa, která se pak vlnou přenese do Egypta, Hamás kvůli tomu odejde společně s běženci do Egypta a upozorňuji znovu, Hamás to je muslimské bratrstvo, V Egyptě je velice špatná ekonomická situace a příchod 2 milionů, nebo třeba jen 1,5 milionu běženců, jestliže jich Izrael více než 500,000 pozabíjí. No, i když podle různých odhadů jsou tam 2,5 či dokonce i 3 miliony lidí, Palestinců, žijou v pásmu Gazy. Z nich někteří mohou odjet jinam, jenže jakýkoliv počet, třeba i jen 1 milion běženců, by pro Egypt tedy znamenal ekonomickou katastrofu, jednoduše ekonomickou katastrofu. Než by se dohodl s nějakými západními státy, s jinými státy, třeba s i arabskými, to není důležité, tak by určitou dobu veškerou tíhu těch běženců Egypt nesl sám, což by ho jako stát ekonomicky položilo. Sám Egypt se až v roce 2013 vypořádal s celým tím muslimským bratrstvem. Ale jejich odboj tam stále žije. A ten začátek války Izraele proti Palestině, proti sektoru Gazy ukázal, že bratři z muslimského bratrstva čekají, až přijdou Hamásovci, aby uvnitř Egypta rozpoutali další občanskou válku. Jordánský král varuje, že jestliže k ním dorazí Palestinci, vyvolá to i v Jordánsku občanskou válku. V Sýrii ta občanská válka už běží kvůli vnější intervenci a jestliže Izrael ještě trochu přiloží pod oheň. To proto všechny ty útoky. Sýrie přece nijak neohrožovala Izrael, nepodniká proti němu žádné útoky a přesto proti ní Izrael zcela cílevědomě útočí. Libanon a Hezbollah ze své iniciativy proti Izraeli nezaútočili, to on začal s těmi útoky proti ním. Izrael potřebuje, aby se tam všude rozpoutala válka. A potom ti lidé, kteří Izrael nenávidí, když budou vytlačeni ven, budou muset bojovat s vládami těch států, kam přijdou. V Libanonu bude válka, v Sýrii bude válka, stejně jako v Jordánsku a v Egyptě bude válka. A Izrael si zatím upevní své území, zmocní se Sinajského poloostrova, dojde až k řece Nil a bude mít pod kontrolou tedy Suezský průplav. Takže získá tohle všechno, zatímco všichni budou mezi sebou válčit a nebudou mít sílu bojovat proti Izraeli. A to tím spíše, že vnější řízení jim k tomu zdroje neposkytne? To je to, s čím počítá Izrael. Ale tohle se dalo realizovat jen s podmínkou, že všechno proběhne dost rychle, protože nemají dost zdrojů pro vedení války Izraelci. Izrael je absolutně nesamostatný stát. Je to stát parazit, který bez vnější podpory ekonomicky nepřežije. Vojensko-průmyslový komplex Izraele není samostatný. Takže jakmile začaly bojové akce, Izrael okamžitě začal požadovat od USA dodávky různé munice, raket a finanční pomoci. O, musíme bojovat rychle a bez to vás to a bez tady tohoto zase nezvládneme. No a samozřejmě, že lodní cestou i letadly určitý počet munice Izraeli dodali. Jenže za prvé nemají pro Izrael zbraně jako takové, protože všechno pohltila už Ukrajina. A za druhé, přepravní logistika vyžaduje čas a také zdroje, aby se nějakým způsobem naladila. A Izrael spotřebovává munici daleko rychleji, než je tam dodávána. Takže jednu chvíli nastoupí i okamžik, kdy zůstane Izrael bez munice. Aby tohle skryli, vystupují Američané a říkají, my trváme na humanitárních přestávkách. Jenže ty humanitární přestávky jsou pro Izrael katastrofou. Jsou katastrofou pro americkou státní elitu jako takovou, protože to umožňuje přeformátovat proces tak, že válka na Blízkém východě, kterou tak touží rozpoutat americká státní elita, nezačne. A oni to už moc potřebují. Jenže k tomu je potřebná určitá posloupnost kroků. Když však Izrael sníží intenzitu svých útoků a přestane kousat všechno a všechny kolem sebe, ukáže svou určitou svoji slabost a to spustí fakticky stejný proces. To znamená, že ať udělají, co udělají, skončí to stejně. Vyhrát mohli pouze tedy za předpokladu, že to provedou rychle a mlčel by, kdyby také celý svět mlčel. A dříve se tak vždy s ohledem na Izrael to tak bylo. Jen si vzpomeňte třeba na tu šestidenní válku v roce 1967, kdy se Izrael za 6 dnů zcela vyčerpal a nemohl dál bojovat. Okamžitě mu přišlo na pomoc mezinárodní společenství, které řeklo, ne, ty svá vojska z Jemenu, Egypte nestahuj, koukej, uzavří dohodu, Sýrie, ty se také necukej a uzavři hezky taky dohodu. Mezinárodní společenství tak zatlačilo a Izrael, jakože vyhrál. Vyhrál, protože zcela očividně prohrál. Protože za těch 6 dnů by se to začalo vyvíjet zcela jinak, ta válka. Po 6 dnech. Nebo ta válka soudného dne. Ano, zcela cílevědomě vystavili Araby útoku. Špatně to naplánovali a pomohli Izraeli uštědřit jim dělící útoky. Izraelská vojska stála tedy 100 kilometrů od Káhiry a zdálo by se, že mají už vítězství na dosah. Jenže ve skutečnosti neměli munici, neměli palivo a o všechnu techniku prakticky přišli. Zatímco vojska, která zničili, se začala přeskupovat a brzy by to uskupení stojící u Káhiry bylo odříznuto a zničeno. To bylo už všem zcela tedy jasné. A opět zasáhly mezinárodní síly. Opět Izraeli jakože ukradli to a dali mu to jeho vítězství. Všem ale bylo jasné, že Izrael prohrál. To proto byl nucen opět vydat Suezský průplav. Ano, zcela se ze Sinajského poloostrova stáhnul až později, ale byl nucen zřídit demilitarizovanou zónu a vydat Sinajský průplav, tedy omlouvám se, říká pan Pjakin, Suezský průplav, a potom se stáhl už docela. A co třeba rok 2006, kdy Hizballáh na hlavu porazil Izraelce? Opět muselo zasáhnout mezinárodní společenství a opět Izraelcům ukradlo jakože pro ně to vítězství, když jim vnutilo uzavření mírové dohody mezi Hizballáhem, Libanonem a Izraelem. Tam tenkrát v jednom dni zlikvidovali 16 těch skvělých tanků Merkava. Teď mluvím o tom, že za měsíc jich bylo zlikvidováno 119. V dané situaci není tak důležité, zda jsou to skutečná fakta o zničených tancích. Ten problém je jinde. Nějaké tanky zničeny byly a Hizballáh ještě pořádně ani nevstoupil do boje. Izrael krvácí a přichází o svoji techniku a podle údajů The Military Balance mají ve výzbroji 400 tanků Merkava 4 a ještě 700 tanků Merkava 3. K tomu 200 tanků Merkava 4 mají v nějaké zásobě. Tak si to představte, 100 tanků, snížíme to rovnou u těch 19, které si připočítali, 100 tanků jim tedy zlikvidoval jen Hizballáh. Pojďme ty ztráty snížit ještě o polovinu na 50 tanků. Za měsíc tedy zničili 50 tanků, aniž by Hizballáh skutečně vstoupil do války proti Izraeli. A kolik tanků bylo zničeno v pásmu Gazy? Izrael je teď z výzbrojí v takové situaci, že před válkou chtěl prodat tanky Merkava 3 a teď najednou říká, ne, nic prodávat nebudeme, sami je potřebujeme. To znamená, že ztráty jsou to citelné, velice citelné pro Izrael. A dlouhou válku si nemohou dovolit, veřejné mínění už se proti Izraeli zcela otáčí. Nepovedlo se jim zamlčet to, co se děje v pásmu Gazy. Doufali, že to bude jako s tou Faludžou, Rákou, kde je ničili tedy Američané, že to bude jako s Mosulem. Doufali, že odtud nebudou proudit žádné informace o tom, co se tam ve skutečnosti děje, že na místě budou vyvolávat strach a hrůzu a svět bude podporovat výlučně jen Izrael. A najednou je svět zasypán těmi informacemi a veřejné mínění se začalo prudce obracet. Najednou z ničeho nic se s ohledem na to veřejné mínění začaly vyjadřovat různí státní činitelé. Že ano, plastový Macron prohlásil, že izraelské útoky na sektor Gazy, na pásmo Gazy jsou bezdůvodné, že takto nelze vést válku, a to je velmi vážné prohlášení. A on nebyl Macron sám, že ne? Následoval dvojitý výstřel z Belgie, kde hned premiér i vicepremiér udělali prohlášení, podle kterých je to, co provádí Izrael v pásmu Gazy, genocidou. Takže by měly proti němu být uvaleny sankce. Belgie, to je velmi zajímavý stát. Ale abychom neodbočovali, tak se na to podívejte. Myslím buď v knize Státní symboly a státní suverenita, právě třeba o té Belgii. Ne, kde je to rozepsané, že Belgie může žít i bez vlády. Buď je to v té třídílné knize, v tom prvním dílu o státu, nebo v té knize Státní symboly a státní suverenita. Někde tam to je, říká pan Pěkin. Belgie, to je zvláštní stát pod zvláštním řízením. Každý člověk, který se zabývá nějakým státním řízením, ví o nadnárodním řízení, protože se s ním neustále střetává. A ten signál z Belgie je závažný, velice závažný, a všichni se podle toho hned orientují. Nejvyšší komisař OSN pak prohlásil, že Izrael a Hamas se dopouštějí vojenských zločinů. No, to znamená, že Izrael postavil na stejnou úroveň s teroristickou skupinou, s tou, která se dopustila těch různých zločinů, aby to už všem došlo. Vytvořila příznivé podmínky pro provedení operace Izraele na vytlačení obyvatelstva z pásma Gazy do Egypta. A tyto plány byl nucen přiznat sám izraelský premiér Netanyahu. Ano, existují, ale chápejte, neměly být přece vůbec realizovány, říká zase Bibi. Takže, jestliže jste je nechtěli realizovat, tak by se podobné plány ve státní instituci ani nezrodily. Vypracovali by je nějaké ty veřejné iniciativy nebo marginální skupiny, ale jestliže tento plán vypracovala státní instituce, tak to není jen tak. To znamená, že je to součást vaší státní politiky. No ale pojďme dále. Vystoupil izraelský ministr pro záležitosti kulturního dědictví a řekl, můžeme použít třeba i jadernou zbraň. A jaký následoval trest? Nadále se nebude účastnit zasedání vlády. O čem to tedy vypovídá? Že se na zasedání vlády skutečně probírala otázka provedení jaderného útoku proti sektoru Gazy. A tento ministr se prořekl. Ale on se toho přece neúčastnil. Vždyť je to fakticky civilní ministr přes kulturu, který řeší zcela jiné otázky než válku. Jenže se mu prostě zachtělo, tak se prořekl. A hned mu okamžitě řekli, ne, už se těch zasedání účastnit nebudeš, abys zase zbytečně nežvanil. Budeš dál chodit na zasedání vlády, kde se o takových otázkách. Jo, nebudeš tedy dál už chodit na zasedání vlády, kde se o takových otázkách jedná. A tvé ministerstvo je přece civilní a až skončí válka, budeš moci zase chodit na zasedání kabinetu ministrů. A vždyť já už jsem tady, říká pan Pekin, už o těch jaderných zbraních Izraele mluvil. Jakže to řekla tedy Golda Majerová? My nemáme jaderné zbraně, ale bude-li to nutné, tak je použijeme. Takže Izrael nemá jaderné zbraně, ani místa pro jejich držení zkrátka nemá. Ale má Izrael takové zbraně k dispozici? No, má. Poté se tam přeci připlulo americké loďstvo. Stejně jako má teď jaderné zbraně Korejská lidově demokratická republika. Protože si je přece nechala uskladnit v Číně, která tyto zbraně reálně má. Spojené státy americké také reálně tyto zbraně jaderné tedy mají. Proto teď samozřejmě Izrael k dispozici jaderné zbraně jako má potenciálně. Jenže budou-li mu poskytnuty k použití nebo ne, to už zase zůstává otázkou. Jinak tyto zbraně není problém převést z amerických lodí stejně tak, jako z nich převáží i obyčejnou munici, že ano. Samozřejmě pod rouškou, že se jedná jen o obyčejné náboje či obyčejné rakety. No a kdo se to rozvížil? Takže Izrael se dostal do velice špatné situace. Někdo do toho začal zasahovat a Izrael teď nemá volné ruce. A to, že dnes někdo vystupuje proti Izraeli, hele, je takový spisovatel, autor teorie o černé rabuti, ten se jmenuje Nassim Taleb. Tak tento komentoval následově. Krysy začínají opouštět loď. Takový totiž lidé jako Macron si začínají mít ruce, proto se také objevila ta nahrávka. O, my jim řekli, aby to nedělali, aby neválčili. Nikdo nechce být na straně zločinců proti lidskosti. A tak obraz Izraele se teď stabilně vytváří jako obraz zločince proti lidskosti. Ty zločiny, kterých se tedy Izrael dopouští, jsou prostě neodpustitelné. Když tedy generální tajemník OSN mluví o tom, že Gaza se mění ve hřbitov dětí, tak říká pravdu. Izrael by to všechno strpěl, jenže se mu nedaří nějak pohnout s přeformátováním toho informačního pole. Chtěli zakázat přeci přístup k informacím z pásma Gazy, zakázali nebo vypnuli tam internet a on jim ho tam poskytnul zpropadený Elon Musk. To zase vyvolává problém, jak ho zablokovat. No a Izrael dokonce útočí, přeci víme, i na nemocnice. Proč začal tedy právě s tím? Když to všechno začalo, tak jsem mluvil o struktuře energetiky pásma Gazy. V té struktuře byly, přestože do malé míry zastoupeny i ty, no jak jsem říkal, přírodní zdroje energie, a v první řadě se jednalo o sluneční baterie, které jsou rozmístěny především na střechách nemocnic. A jestliže je v nemocnici elektřina, tak si lidé mohou nabíjet i svoje telefony, nahrávat videa a používat internet. A aby tohle znemožnili, potřebují pásmo Gazy zcela připravit o elektřinu. To znamená, že musí zničit i všechny ty sluneční baterie nebo kolektory, že ano, poskytující elektřinu. A to přesně Izrael cílevědomě dělá. Až vám dojde palivo pro generátory, až nebudete mít žádné alternativní zdroje elektřiny, tak nebudete moci předávat žádné informace. To právě proto teď probíhají útoky proti těm nemocnicím. Takže útočí proti nemocnicím. No. No a tu nemocnici zcela zlikvidovali, schodili tam bombu a bylo po budově, to je ta Al-Shifa, že ano. Mohou to prostě dělat Izraelci stejně zase dál. Jenže ohlas už je takový, že další likvidace nemocnic snižuje Izraeli úroveň pro politický manévr. Jenže oni potřebují zničit zdroje elektřiny. Ale nesmí zničit ty nemocnice úplně, aby se ty budovy nesložily a nepohřbily pod sebou všechny i pacienty a personál. A to přesně dělají. Takže včera 20 nemocnic z 35 přestalo existovat, tedy fungovat výslovně v důsledku nedostatku elektřiny. Izrael v první řadě bojuje tedy s tím, aby se odsud ven z pásma Gazy nedostávaly žádné informace, protože vidí, jak se formují protiizraelské nálady ve světě, a to na základě pravdivých informací. Oni se jinak chovat neumí, protože právě k tomu je podněcovaly celé dějiny existence Izraele. Nemohou jinak. Logika sociálního chování jejich obyvatelstva je zkrátka taková. No. A navíc jim určité síly znemožňují, aby z toho kurzu seskočili. Například ta Saltzmanová. V jednom z amerických států proběhly totiž debaty, vystoupil tam jeden kongresmen a ten povídá, kolik ještě musíte zabít lidí, aby to stačilo jako pomsta za smrt všech těch Izraelců. A jiná kongreska za republikány odpověděla, všechny. A ona se jmenuje Michelle Saltzmanová. Odpověděla, že všechny. To znamená, že ten postoj panuje i u izraelské lobby v americkém establishmentu a v západních státech. A ten je přece formován cíleně, aby Izrael neměl jiné východisko, aby nemohl ustoupit a začít vyjednávat, aby se ta věc nevyřešila nějak jinak. Ta otázka Izraele tedy stojí tak. Oni sami to takto nastolili, že buď zlikvidují Palestince, nebo Izrael přestane existovat v důsledku odvety Palestinců, arabského světa a vůbec celého světa. Takže se Izraelci sami zahnali do pasti. No a ta skutečnost, že Angelina Jolie odsoudila Izrael, už ukazuje, že je to jeho konec. Ona vyčkávala, vyčkávala a vyčkávala, kam se nakloní ta Viskamach. Odkud přijde bezpečná a finančně masná objednávka a ta přišla a je protiizraelská. Izrael má tedy přestat existovat. A zopakuji, že ta situace, kdy se Izrael dopouští zločinů proti lidskosti, je výhodná pro americkou státní elitu, která potřebuje rozpoutat válku proti Izraeli a chce, aby se celý ten region utápil ve válce, aby tak USA získali šanci zachovat si své dominantní postavení ve světě. Je výhodná pro globalisty, kteří se snaží díky válce v tomto regionu zlikvidovat Izrael a vyřešit problém odpisu USA. A už není výhodná vůbec tato situace pro Izrael. No. V počáteční etapě to pro Izrael výhodné bylo, aby všechny zastrašil, aby všechny srovnal do řady, že ano. A teď si začínají uvědomovat, že se dostávají do situace, kdy to banálně tedy nemusí Izrael stihnout. Pomalu si to začínají uvědomovat. Jenže se z toho nedokážou vymanit. Stali se rukojmími vlastní logiky sociálního chování a jinou neznají. Už se jim z toho vyskočit zkrátka nepodaří. Dostali je. Další, kdo si uvědomí svou prohru, bude americká státní elita. Ale to, že už teď Izrael začíná chápat, že se dostává do časové tísně, neznamená, že změní své chování. Dál ještě bude doufat v pomoc strýčka sama, jako tomu bylo přeci vždy, a toho bez takzvaného mezinárodního společenství. K tomu ho tlačí i ta podpora, jakou mu prokazuje tedy právě ta kongresmenka Michelle Salzmanová, když tedy říká, ne, je nutné bojovat až do posledního, zlikvidovat je všechny do posledního, nesmí tam zbýt dospělí a ani děti. No a ve Francii ji ministryně podpořila. Ta řekla, no víte, co už byste chtěli dělat s těmi Araby? Žádná budoucnost je nečekala. Tak zemřeli, no a co? Je to snad problém. Zatímco ty Izraelce čekala přece skvělá budoucnost. A to je zločin. Přece připravovat o život dítě, které čekala tak skvělá budoucnost a světla. A to, že zabili arabské děti, no to přece nic neznamená. Všechno se to hezky střádá, jedno do druhého, aby Izrael cítil podporu a dál podle toho plánoval a řekl jim, vidíte, my máme jaderné zbraně a my vám je i dáme. No a mimochodem, americká státní elita jim ty zbraně kvůli rozpoutání války skutečně dát může, ale je tu mnoho podmínek. Mohou jim ty zbraně dát jen v tom případě, aby nepřipustili porážku Izraele. Bude-li Izrael poražen, nedojde k velké válce a to se podle nich zase nesmí stát. Ať se pěkně Izrael pustí do války, ať ho to bude stát cokoliv. No tak taková je situace. Moderátor tedy říká, no tak to byly pro dnešek všechny otázky. A pan Pekin. No tak to už mi nezbývá, než vám připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné nejen proto, že by náš rozum byl tak tedy slabý, ale protože jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Podíváme-li se na mocenské elitní skupiny, tak uvidíme, že spolu mluví nějakým zvláštním vlastním jazykem. Proto když mluví na Billie Holinová, tak mnozí nechápou, co ona to vlastně říká a trvají na tom, abychom jim našli její přímý citát. Ten jim tady najít můžeme, ale budeme jim ho muset tlumočit, co řekla konkrétně, co znamená každé slovo, co to slovo znamená v kontextu celé věty, co znamená ta věta, co znamenají různé ty věty a jak to, co zůstalo nevyřčeno, zapadá zase do toho informačního kontextu, který tak odhalíme. No, ale abyste tomu všemu dokázali porozumět, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Dostatečně všeobecná teorie řízení, to je takový mezioborový komunikační jazyk, kdy můžete porozumět jakémukoliv procesu a člověku z jakékoliv oblasti, i když s ním v ní té oblasti nejste vy zrovna odborníkem. Dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř koncepce sociální bezpečnosti, která je jediným zdrojem znalostí o řízení společnosti. Je zde poznámka, že překlad do češtiny je právě na tom ksb.press.cz. Takže zatímco dříve, aby se z člověka stal platný občan, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní se musí naučit nejen pravidla silničního provozu, ale o hodně více. Přece máme všeobecné střední vzdělání a potom různé specializované nastavby. Ale to všeobecné vzdělání je povinné pro všechny, stejně jako všichni musí znát pravidla silničního provozu, což už jsou specializované znalosti. Nebudete-li dodržovat tedy pravidla silničního provozu, stane se vám nějaká nehoda. Tak nyní, abyste se vyhnuli nehodám ve svém životě a v životě svého státu, je zapotřebí, aby každý člověk věděl, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tedy státy. A zkrátka takové znalosti najdete jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A jakmile tyto práce byly vydány, nebo dány vlastně k dispozici lidem, lidstvu, tak jsme okamžitě prohlásili, že míra krvavosti stávajících, ale i těch nadcházejících událostí je určena a bude určována mírou, v jaké si ty znalosti vyložené v koncepci sociální bezpečnosti, znalosti o šíření složitých sociálních supersystémů, lidé osvojí. Aby věděli, jak mohou prací na svém místě při obraně svých zájmů a zájmů své rodiny, jak mohou bránit i zájmy svého státu. A takové znalosti tedy najdete jen v koncepci sociální bezpečnosti. Pro ten dnešní silný manévr, ty současné události otřásající světem, se v teorii řízení tak nazývají tedy silný manévr. My jsme pro tento silný manévr předem i napsali práci právě tu třídílnou knihu Válka státa bolševismus. První díl stát, to je o tom, co je to tedy vůbec stát, jak ho určíte, zda se jedná o skutečný stát. No, jen se podívejte, kolik se jich za poslední dobu projevilo. Ukázalo se, že Ukrajina není skutečným státem, ani žádná tedy z bývalých sovětských republik. A v první řadě skutečným státem nejsou tři pobaltské vymiráty, tedy Litva, Lotyšsko a Estonsko, že ano? A teď se ukazuje, že státem není ani Izrael, že je to jen státní konstrukt. Všechno jsme to rozepsali. Co jsou projektově zkonstruované státy, co jsou státy konstruktéři a jaké státy jsou historické, to je první díl. Připomenu, že skutečně Československo, Československá republika je čistě globalistický a projektově zkonstruovaný stát, dámy a pánové, to abyste věděli. Někde jsem k tomu měl i zajímavý text, snad mi nikde neutekl. No ale, jdeme dál. Takže, druhý díl, ten je o válce. Ten je o způsobech vedení války. Jak je možné metodami kulturní spolupráce zotročit třeba stát a kdy přijde řada na třeba poslední důvod králů, tedy kdy dojde na válečné akce, na tu horkou šestou prioritu války. To je tedy díl o válce. A třetí díl to je bolševismus. Ten je o tom, kde je východisko z této noční můry. Stejně jako jsme se dostali z období zmatků v 17. století, tak i ze začátku 20. století. Zkrátka východiskem z těchto smut a všech těch otřesů a abychom vybudovali suverénní stát, vždy byl ruský jev, jev ruského bolševismu. Právě proto všechny ty protiruské síly tak nenávidí právě bolševismus. Každý člověk, který vystupuje proti bolševismu, tím otevřeně dává najevo, že je Hitlerovým přívržencem a jaký je jeho skutečný vztah k Rusku i ruskému národu. Okamžitě a fakticky. Protože to právě proti bolševismu bojovaly všechny ty protiruské síly po celé 20. století. A zde se žádné výhrady nepřijímají, že se jednalo o něco jiného a tak podobně. Bolševismus, to je konkrétní historický jev ruského národa. Ve 20. století se realizoval v politické straně a byl přítomen jako politický fenomén, dokud v roce 1952 nebyla všeruská komunistická strana bolševiků přejmenována na komunistickou stranu Sovětského svazu. Potom se tento jev vrátil zpět do národních hlubin. Stalin si uvědomoval, že trockisté, kteří přijdou po něm, nejsou bolševici a že tu ideu bolševismu jen zneváží a pošpiní. Aby to nepřipustil, tak byla strana bolševiků přejmenována na tu komunistickou stranu Sovětského svazu. Ale byla to právě strana bolševiků, která zvítězila nad interventy a vyhrála v občanské válce, která obnovila stát a vyhrála ve velké vlastenecké válce, která zachránila ruský stát, obnovila ho a zajistila, že se z něj stala velmoc ve světě číslo jedna. To právě proto ty bolševiky tak nenávidí. A architekt přestavby Jakovlev, vždyť právě to on v našem společenském politickém diskurzu přišel s tím rozdělením na dobré komunisty, tedy trockisty, a na ty špatné bolševiky. To právě proto se hned vynořily ty protiruské síly a když nějaký pop vystupuje proti bolševikům, tak jim vystupuje na obranu Hitlera a dělá to proto, že nenávidí Rusko. Tak se nenechejte mýlit, protože pak ten pop je stejný jako Jakovlev, který dovedl stát k přestavbě a společně s Gorbačovem ho potopil v boji proti bolševismu. A odkud se vzala ta trikolora, ta vlajka? Vždyť poslanci ji schvalovali s obrovským potěšením, že ano, tu ruskou trikoloru. O, sám Hitler nám ji přisoudil. Byla to přece protibolševická vlajka a ten Hitler, ten nám ji přisoudil. A když tuto vlajku přijmeme tedy za státní v Rusku, tak tím okamžitě uděláme, dáme Západu hezky najevo, jako že jsme to my, jejich lidi, že jo, a že je vlastně nijak neohrožujeme. Máme tedy tady na našem kanálu v Telegramu video, říká pan Pěkin, který jsme tam dali 21. srpna. Podívejte se na ně. Takže ten stávající manévr je rozepsán právě v té třídílné knize Válka, stát a bolševismus. Já vám tedy řeknu, že to je v českém vydání, to najdete právě u inženýra Jana Buska, tedy na stránkách www.zakazanevzdělání.cz a dáte si O světě křivý zrcadel, koupíte si jedničku, to je takový ten úvod, koupíte si dvojku, to je o státu, koupíte si trojku O světě křivý zrcadel, to je o válce a koupíte si čtyřku, to je o bolševismu. Tak. Doplňuje pak tady tu sérii kniha právě ta nejnovější Státní symboly a státní suverenita. Opět zase k dostání v české lokaci, v českém překladu knižní podobě na zakazanevzdělani.cz. která je o tom, jak prostřednictvím vlajky, erbu a hymny dokážete identifikovat ten, který daný stát a především postavení každého státu ve světě, které právě ukazují jejich státní vlajky. No, a naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. V té byl vydán tedy díl o ekonomice, abyste porozuměli, jak reálně funguje ekonomika, pak také díl o imitační provokační činnosti, abyste tedy mohli rozpoznat falešné modly a vůdce, abyste poznali, co ve skutečnosti sledují. Pak je tady třetí díl, to je právě ta nově do češtiny vydaná dostatečně všeobecná teorie řízení, což je páteř koncepce sociální bezpečnosti, tedy na ksbpress.cz. A dostatečně všeobecná teorie řízení, to je tedy jazyk mezioborové komunikace, abyste pochopili, kdo co skutečně říká. Jestliže se sami v daném tématu nevyznáte kvůli tomu, že nemáte speciální odbornou přípravu, tak právě dostatečně všeobecná teorie řízení vám umožní porozumět tomu, o čem je řeč. O konceptuální podstatě pak Puškinovy tvorby byl vydán díl Ejhle Puškin. Samostatnou přílohu pak k sérii O světě křivý zrcadel je tedy Fleet is Being, to je analytická zpráva. Je to tedy sborník přímo vícero analytických zpráv, který je zároveň i přílohou k té třídělné práci Právě válka, stát a bolševismus. A znovu byl by dán ještě tak, pak také čtvrtý díl Bolševismus. Ten teď tedy v knižní podobě v Rusku není k dispozici, takže partneři vydali ten čtvrtý díl ze série O světě křivých zrcadel. To je ten čtvrtý bolševismus, který jsem vám říkal. Abyste to ještě jednou viděli. Ty knihy tu jsou, takže i v elektronické podobě, i ve fyzické. Takže je čtěte a osvojujte si je. Stávejte se konceptuálně mocnými. A braňte tedy tak své zájmy, zájmy své rodiny. A prostřednictvím toho dokážete bránit i zájmy svého státu a zajistit tak sami sobě a svým dětem mírovou budoucnost. No a teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže vám přeji mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Knihy tedy, Knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete tedy na www.leva-net.webno.cz, také na tom ksbzdroje.cz, v ruštině na voda.spb.ru a nebo je můžete zakoupit právě v knižní podobě na ksbpress.cz a jak jsem říkal, na zakázanévzdělání.cz. Tak, to je přepis samotného pořadu, ale jelikož máme ještě 27 minut, tak my se koukneme ještě, co se mám tady schromáždil, že jo? A my se ještě koukneme k paní Irence na její profil na VK, takže paní Irenku, a ještě další bychom tady mohli otevřít. Jak říkám, přepis toho pořadu, takže já to stáhnu tady. Přepis pořadu v dokumentech. Takže už je asi, aj kurvajs. Takže už je asi problém to dávat i na ulož.to. Takže je to vloženo přímo jako dokument. Tak já to stáhnu, abych pro vás připravil zase v týdnu nový pořad. A zase je to v tom blbým hold formátu. No, nedá se nic dělat, zase si s tím budu hodinu a půl hrát. No. Tak, takhle se to má, ale to jsem teď nechtěl. Takže, co jsem vám schraňoval k dnešnímu dni? Hele, vy se můžete kouknout a naposlechnout si Petru Rédovou, Fajmonovou, která říká Jindřich Reichl ze strany Pro zklamal moji důvěru a tak odcházím z jeho strany. To už je teda video z 15. listopadu, ale můžete se na ní kouknout na Odyssey. Abyste tedy věděli, kdo dělá provokačně imitační činnost. I když se třeba tady na svobodném vysílači představuje daný člověk třeba jakože vlastenec a velice vzdělaný a regulérní člověk, za kterým byste třeba mohli nebo měli jít do prčic, tak teď to tady
jako
jste teď slyšeli od Petry, takže jako odkaz vám teď dávám, máte ho tady. A my se ještě koukneme tedy na další věci. Herle, kde já to zvětším? No to je pěkně blbý takhle. To musím tady posunout. Takže na co se koukneme? Už víte, proč Rusko má ve znamení Z na svých bojových vozidlech? Rusko bojuje za všechen lid na této zemi proti satanistům. Proti silám skrytým za liberální demokracií, kopírujícím fašismus na pozadí a gender LGBT lidi, kteří jsou v jejich vedení a spojení se Světovým ekonomickým fórem a vším, co USA založili a finančně podporují Světovou zdravotnickou organizaci. Covid pasy, vakcíny, WHO, že ano, které ničí zdraví a imunitu lidí a všechny pocházejí tedy tyto organizace původem z USA. Globalistům, tedy satanistům, kteří se schovávají za americkou demokracií a svobodou a vystrčí své zuby, až všechny dostanou pod svou nadvládu. Tedy Světové ekonomické fórum, Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů a další. Všechny ty financované a vytvořené instituce, které většinově ovládají globalisté přes poslušné jim politiky za úplatu nebo výhrůžky k zavedení nového světového řádu podle dominance USA nad světem. Já k tomu něco mám, ale teď nevím, proč se mi to nechce zobrazit. Jo, to je to Z, tady je právě co znamená znamení nebo písmeno Z, aby jsme to věděli. Takže Z, to je starověký ortodoxní symbol slovanských národů, znázorňující ochranu před temnými silami. Horní čára představuje nebe, Boha, sílu vesmíru, dolní čára znázorňuje slovanskou zem a diagonála, to je duch svatý, který spojuje a uzavírá tedy prostor mezi nebem a zemí a současně blokuje vstup zla. Proto to Z jste nikdy nemohli mít a kdo by ho náhodou někde použil, třeba si i na chlebíčkách obložených, že ano, tak byl průser, že jo, když to znáte. Tak a zase vzpomněte si, kdo za Z-ko a nebo jiné podával trestní oznámení, když někdo přišel na něčí a politickou prezentaci. No a dostáváme se zase okruhem k Petě Redové a k tomu, proč ona a spousty lidí odešlo ze strany pro. Třeba jenom tak náznakem. Nikoho nejmenuji. No. Jak vám říkám, sami se na to zadívejte. Tak, ještě se koukneme na nádhernou mluvčí ministerstva zahraničních věcí Marii Zacharovou, která vyjmenovala úspěchy v úvozovkách Ukrajiny po Euromajdanu. Do prkvančica zase to tady mám blbě zobrazeno. Takže u příležitosti toho kulatého 10. výročí Euromajdanu oficiální představitelka ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová vyjmenovala tedy úspěchy v úvozovkách Ukrajiny za posledních 10 let. Před 10 lety 21. listopadu roku 2013 začaly na centrálním náměstí Kyjeva Majdanu nezáležnosti, tedy nezávislosti, protivládní protesty, které se staly výchozím bodem a zároveň nevratnou katastrofou, kterou vidíme na Ukrajině dnes. Zkušení provokatéři, vyškolení americkými a evropskými instruktory pod atraktivními hesly, že lepšího evropského života, bezvízového cestování do zemí EU, demokracie, svobody slova, lidských práv a boje proti korupci vyvedly do ulic davy lidí na protestní shromáždění. V lednu až únoru roku 2014 pod západním vedením uměle stimulované nepokoje přerostly v ozbrojené povstání a skončily krvavým protiústavním státním převratem, který odmítli obyvatelé mnoha regionů země. Připomínám, že spouštěčem listopadových událostí před 10 lety bylo rozhodnutí vlády odložit plánovaný podpis asociační dohody s Evropskou unií. A zdůrazňuji, nešlo o odmítnutí sdružení, ale o odložení podpisu. A faktem je, že Kyjev měl závazky v rámci zóny volného obchodu, společenství nezávislých států a nové závazky, které se chystal přijmout ve spojení s Evropskou unií, ty se dostaly do určitého rozporu s tímto režimem. V listopadu roku 2013 šel Západ a radikální neonacistická ukrajinská opozice Babank začaly hrát, aby konečně změnili multivektorový kurz Ukrajiny, aby integrovali její ekonomiku a politiku do západního neokoloniálního systému souřadnic. Dnes je jistě na místě položit si otázku, co přesně dal Euromajdan tedy Ukrajině? Odpověď je zcela zřejmá. Ukrajina se ze soběstačné, industrializované a lidnaté republiky bývalého svazu sovětských socialistických republik proměnila v chudé a vymírající území. Země ztratila státní nezávislost a je podporována západními kolonialisty, kteří určují její vnitřní i zahraniční politiku. Zdůraznila dále tedy ministryně ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová. Tak, to jenom tak na okraj, abyste věděli, že jo, no, máme ty informace rádi. Tak, na co se ještě koukneme? Jo, už to tady i vyšlo video, takže já se na něj budu moct zítra asi kouknout. Zve Mačíško, zve prezident Liechtenstein, zve, to už jsme měli. Ale tady máme dokonce zajímavé postřehy, tak se na to... Příkladem, jak se manipuluje s lidmi, jsou vyjádření lídrů jejich států. Takže například Scholz prohlásil, že Izrael je demokratický stát a proto mu Německo bude pomáhat, což v konečném důsledku povede k tomu, že může Německo díky muslimské síle uvnitř sebe padnout jako stát nebo bude přinejmenším silně destabilizováno. O tom, jak to z morálního hlediska pro Němce dopadá, vůbec nemluvě. Opět zase tahají za krátkou slánku, jak na Ukrajině, tak i nyní v tomto konfliktu ohledně Izraele. V konečném důsledku to opět bude přičteno lidem v tomto státě, kteří strpěli takové politiky v čele svého státu, protože čas nevyhnutelně ukáže, jak to skutečně bylo. Na druhou stranu Erdogan v Turecku prohlásil, že Hamas byl demokraticky zvolený a je to politická síla. Irena tedy píše, já jen podotknu, že jejich protivníci Fatahovci byli vyvražďováni s celými jejich rodinami, aby bylo vidět, jaká je to tedy Hamas politická síla. O tom, co se pod jejím zemětřesením dělo na začátku tohoto konfliktu v Izraeli, je škoda mluvit. Tak tohle je tedy podle Erdogana politická síla? A co to v konečném důsledku bude znamenat i pro Turecko? Že se nejspíše hodně namočí do tohoto konfliktu probíhajícího v Izraeli. Jehož konečným cílem je z globální úrovně zřejmě zánik Izraele, který tak páchá sebevraždu přímém přenosu. To podlomí Turecko a naopak posílí vznikající centrum řízení na globální úrovni v podobě Iránu. Jenže co obyčejní lidé, přičemž tedy všude, díky své neznalosti řízení jsou ve vleku těchto událostí a nedokážou těmto prolhaným figurkám dosazeným do čela jejich států účinně zavřít huby. Se všemi z důsledky, které by to pro ně mělo znamenat, to je přinejmenším ztráta jejich politického postavení, Je to všechno jen dalším důkazem, že v demokracii nemá hlavní slovo lid. Ale manipulátoři, kteří jsou podvodně dosazováni do čela států a hájí zcela jiné zájmy, než jsou ty národní. Takže ty proslovy Scholze, Olafíka a Erdogana ke slyšení zde na začátku pořadu, ale jen v ruštině, a je to tedy u Vecher Solovjov. Jo, to je ten večer u Solovjova. Je to na teda t.me, takže to je Telegram. Abyste věděli. Takže takhle se to má. To je všechno důležité, jo? Tak, je tady i o Benešových dekretech, že konfiskaci majetku nepřátel poválečné provádělo mnoho zemí, co možná nevíte i o Benešových takzvaných dekretech, takže i takto zajímavý rozbor je tady, to máte na kopforum.eu, tedy kob.forum.eu, a my se na něj koukneme. Ale dámy a pánové, protože to souvisí i s náma, víte, že jsme tedy tím, že Vídeň je ta knihovna globalistická a Praha je to okultní židovské centrum tady v Evropě. To abyste věděli. Zase, kdo pomáhá cizím, kdo nepomáhá cizím, kdo dělá pro své, kdo nedělá pro své, můžete to všechno odhalit, že jo? Koukněte se na Petra Fialen Kantalu a na další, zda dělají něco pro české lidi. Uvědomte si, že kdyby třeba v ČEZu ty minoritní, ty menšinoví akcionáři třeba byli oligarchové z Ruské federace. Já se vsadím, že by nebyl pak jediný problém a Evropská unie a další by to rádi odkývali, aby došlo k vyvlastnění nebo k odkupu pro stát a aby se jsme se těch vošklivých rusáků třeba z toho ČEZu zbavili, že jo? No, jenomže přes to všechno, co se tady je už pár let, energie vzrůstají a další věci, ceny energií vzrůstají, my máme nadbytek energie, tak to prodáváme do, nebo dáváme to na Lipskou burzu, že ano, pak to 4x až 7x dráž kupujeme. Stejně tak to chodí ze vším, co se obchoduje z Ruské federace, dámy a pánové. Naloží se to na cizí lodě, objedná to Evropa, evropské korporace a nadnárodní koncerny. Ti to objednají, v Rusku třeba v přístavu Murmansk konkrétně se to naloží, třeba, já nevím, na kyperské lodě, že jo? Šup, anebo nějaký, jakože pod vlajkou afrických států, šup, převeze se to, přijede to teda, ono to přijede do pak evropského přístavu, tam se to přerazítkuje, že to je jakože z dané země, z které třeba ta loď pochází, přepravující to, oficiálně se to udělá, na papíře, ani z lodi se to nevykládá, že jo, na co spotřebovávat energie a tak. Zůstane to na té lodi, jenom se to proclí, dostane to razítka a s 3x větší cenou se to pak doveze do evropských přístavů, kde se to zase vyloží a dodá se to konečnému spotřebiteli. S tím také, že skoro více než polovina obilí, které se vypěstuje, jsem tady měl nějaké zprávy v České republice, tak jí máme nadbytek toho obilí a vyváží se. A namísto toho jsme si se nuceně museli dát, zase po Turčene horší Turka, jsme si se museli vzít tu ukrajinskou, jedovatou, zaplesnivělou, svinskou, starou, Bůh ví, co s ním všechno je. Poláci ji odmítli, Slováci ji odmítli, Maďaři ji odmítli, ale my ne. A všechno tady bylo OK, i po zdravotní a jiné stránce. Takže něco vymezeme, A co vyvezeme, tak zase z druhé strany dovezeme a je to sračka, abyste tomu rozuměli. No. A když jsem mluvil tedy o té lipské burzičce, tak je tady článek Jaroslava Míla. Česko, já bych řekl, že tedy Česká republika nemá povinnost být na energetické burze, ale jelikož on napsal Česko, nebo ti, co ten jeho článek sepsali, tak napsali Česko, tak Česko je jenom vyrabovaný koncentrák. Abyste to věděli, jsme jenom ta kolonie. Já to tady mám vlastně otevřeno, je to na newstream.cz. Tak se na to jdeme kouknout. Je to z 23. Stanislav Šulc to sepsal. Tak se na to, jo, on je kratoučkej, no ale nevadí. Funkční trh s energiemi v Evropě nikdy neexistoval a to je velký problém. Uvedl to bývalý šéf energetické společnosti ČES Jaroslav Míl v pořadu CNN, Prima News, Svět financí. Podle Míla není tedy povinné mít burzovní cenu elektřiny jako referenční. Změna by přitom mohla přinést zlevnění elektřiny pro české domácnosti. A tak jednotný energetický trh v Evropě má řadu problémů. Naplno se to tedy projevilo loni v srpnu, kdy ceny na burze vystřelily k částce 1000 eur za 1 megawatt hodinu. V současnosti jsou ceny sice níže, ale stále jsou zhruba o 150 až 200% nad dlouhodobým průměrem. Právě v loni se také spekulovalo o tom, zda by bylo výhodné burzu opustit a vymyslet vlastní obchodní model. A podle právě bývalého šéfa ČEZu, tedy Jaroslava Míla, by přesně to mohlo pomoci českým domácnostem s přehnanými cenami za elektřinu. Když říká, cituji, my nemáme povinnost být na té burze. Nemáme ani povinnost mít burzovní cenu jako referenční. Toto uvedl ten Jaroslav Míl v tom pořadu Svět financí z Trinity Bank na stanici CNN Prima News. Podle pana Míla není pravda, že by opuštění burzy znamenalo opuštění společného evropského trhu, protože, cituji, je to jako kdyby musel rohlík stát stejně v Kolíně, ve středních Čechách a v Kolíně nad Rýnem. To je také přece společný trh, ale má různé obchodní zóny, dodal pan Míl. Nuž a podle tedy hlavního ekonoma právě Trinity Bank Lukáše Kovandy navíc vyšší ceny elektřiny představují mimořádnou zátěž i pro tuzemský průmysl. A ten říká, že v dalších letech hrozí, že bude výrazně klesat konkurenceschopnost českých firem. To dodal pan Kovanda v tomto pořadu. No takže je to jasné, zlikvidovat i český průmysl, když jde do sraček, přece dámy a pánové, německý a další průmysl. Když jsme u těch sraček teď v Belgii, dokonce i ve Francii protestují zase a v Holandsku protestují, myslím, i zemědělci, takže jim tam naváží hnůj. Teď protestují proti dokonce i McDonaldu někde, tak jim zemědělci hnůj naváží před franšízy McDonaldu, takže docela zajímavá a zábavná videa. My bychom se na toho Lukáše Komandu mohli ještě kouknout. Jo, on tady mluví o Bitcoinu, první bitcoinový fond v USA je na spadnutí, cena kryptoměny roste, tak to nás nezajímá. Krypto by byla zajímavá alternativa, ale ne v systému, kde vám to zakáží a budete to muset převádět pod normální, zase přes normální banky, takže zase budete živit ty svině, ukoryt krvelačný, nenažraný. Takže takhle tedy ne. Lukáši, i když já vím, samozřejmě on informuje o tom, co se děje, že ano. No a nakonec bych vám, kolik nás bývá. Teď nevím teda, který čas je pravý. Jestli počítačový, kde mám 22.54, a nebo vodafonácký, který už mi ukazuje 22.56. To se budu muset kouknout na stránky těch atomových hodin a zjistit, který čas mám správně. dochází mi k tady časové dilataci, dámy a pánové, dneska jsem si toho všiml, je to vole jakési čudné. Tak, ale nevadí. Takže bychom si mohli pustit zrovna právě, kde mám banky a dluhy, tady. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, že jste tu se mnou byli. Děkuji vám za jakoukoliv podporu projektu Svobodného vysílače. Případně, kdybyste chtěli za podporu Svobodného, tedy studia Karanžano, nebo Jardy, Hladila a tak dalších. A samozřejmě děkuji za jakékoliv šíření, debaty, pochvalu, pokárání, ale hlavně to šíření, ať se tyto informace dostanou k těm lidem, ke všem lidem, ke kterým je potřeba. Nemůžete zachránit všechny v tomto systému a oni to ani nebudou chtít. Stejně jako jste všechny nemohli dostatečně upozornit na rizika a nežádoucí účinky covidových v uvozovkách vakcín. A proto máte ty pořady, tedy nad úmrtnost po covidu, proto byly i série pořadů ode mě, třeba si jenom máte tam tu pandemii, po 2000 letí pokračuje, tam je asi 7 dvouhodinových dílů, pak máte navazující pandemie, po 2000 letí končí, tam je tak nějakých 6 nebo 7 dvouhodinových dílů, takže nemůžete říkat, že ty informace se k vám nedostávají, máte to tam vždycky s odkazy, s rozšiřujícími odkazy. A když to dokáží najít já, obyčejný tady uživatel Windowsů desítek, a který je tak schopný si nainstalovat nějakou aktualizaci tady do nějaký bejkárny, tak to dokážete, prosím, každý. A hlavně tedy šířit. Tak děkuji, dámy a pánové. Jo, já jsem vám tam ještě chtěl pustit vlastně to do Prkvančic, kde mám tu Evropskou unii. To bude zase bude někde... do Prkvančic. Tak kde mám... Moment, kde mám pana ministra? Jistě pane premiére a jistě pane ministře. Počkejte, kam já jsem to zase... Ekonomika, Eduard Tomáš, to ne. No, do Prkvančic, tak já tady ani nevidím. To jistě, pane ministře. Tak já to dohledám mezi tím, než vám pustím to, co jsem vstupoval. Takže banky a dluhy. Mějte se krásně, přeji dobrou noc. Jarda Hladil bude pokračovat tedy nočním proudem. Nevím, jestli tam bude dávat ještě nějaké mini kalendárium. Takže mějte se krásně a dobrou noc. A děkujeme za šíření a za jakoukoliv podporu. Takže jdeme na to. Všechno nám
pane Karvínin, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu
je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandare?
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery.
Všechno? Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané. Věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinka nádoba, do níž ministři vylejevají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží sečmuže obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompézně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompézně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
To slyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Myslel jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku. Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
A to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
Velmi vtipné, Hanfa. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno!
V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.